ഓക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. ഇങ്ങി സന്താർസിഞ്ഞ് പറോം മിഞ്ഞി ദജലവാത് ചി നേഗം ബുറ്റി ഞു ഫസീനി ഫത്തിലുക്കു ലന്നിച്ചി ഹദീസ് യുനിൻ്റെ ബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം ci téré bi nga xamné moy bulughul maram bu al hafiz ibn hajar rahimahullah mi tollu won ci kitabul buyu' moy buntu njaay yi yeksi won ci fukkel buntu bi ak juroom ben babu ihya'il mawat bu dé mool bi mi yor ñi ngi ci hadith 943 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها باب إحياء الموات
في خلافته. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الاول
كن بكو بونت بي موي بونت احياء الموات موي ديكال لاغا خامنيني دا فا ديوون سي سوف حديث بن سي جكي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها يرينتي بالي السلام نيكو دوندال سوف بو خامني نيرول كين كوكو موتي غن يي قال أروى وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري من عمر بن نكي أمير المؤمنين lol la don atté ci jamono yim nekké khalifa ci mbokk xam ngeen né souf bi soudé né kenn ligéyuko da fay melné souf la boudé lolo tax suñu borom ni wa min ayatihi al-ardul maytata ahyaynaha légui nak all bi mom da ngay gis né doomu adama yépp ñoko bok képp koo xam ne dem na gor benn àll daal di cay tabax ay këram wala samp ci néegi ñaxam ca kenn jiituwu ko ca loolee dañ naan moo ca gën a yey keneen ku dul moom. Te it dëkk yi ngeen dégg ci àll bi yépp njaayeen njóobeen cekkeen ila xiri su maam yi noonu lañ daan def dañ naan dem ci benn àll gor ko samp fa seeni néeg dagg fa seeni tool kenn jiituwula ca loolee da ngay gis yaa ko moom. Hadis bi ci tege day wax ana Saïd ibn Zayd radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal man ahya ardan mayta képp koo xam ne dafa dekkal suuf bu dee woon fa hiya lahu رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول حديث بيسر ولا أكبر جكبر kii di Sayyid ibn Zayd mooy wax ni yeneen ci bari sam ne ko fekkoon suuf bu dee woon, suuf boo xam ni kenn bayu ko kenn dëkkewu ko, yow nga ñëw dundal ko daa di fay samp say garab wala bay fa sa mbay ca kenn jiituwula fa, yow yaa gën a yey ci loolu. Ca loolu itamit da ngay gis ni doomu aadama yi doon nañ ko attewoo ba ci jamono bu yàggul dara. Ay boori 76 le Sénégal signé li ñuy tuddee domaine national, ñu jàpp ne kon suuf yépp léegi bala cee kenn naan yaa moom lii yaa moom laa, foog nga am ndigalu autorité yi, waaye yeggul fépp sax. Al muhim daal mooy àll bi nga xam ne àll borom bi la subhanahu wa taala. Képp koo xam ne jël nga ca dara dagg ko rek, loolu du tax nga moom ko. Waaye boo ko dundalee, samp nga fa ay néeg wala bay nga fa ay tool ca kenn jiituwula fa, islam danaan kon yow yaa gën a yeyoo ci lu deme noonu. Loolu da ngay gis ni hadith yi ci gannaaw it du sori ak njàngale moomu ñu jëkk a jàng.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
كن بكو حديثي خمنني موتي تجي بتجيت موي. وعن ابن عباس أن صعب ابن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري. كن حديث بيجا جلش النبي صلى الله عليه وسلم دفعي ونني كن أمو دروا دق أب أل دفك ريزيرف لدل loo xam ne dañ koo jagleel yàlla ak yenente bi. Liñ jagleel yàlla ak yenente bi mooy loo xam ne intérêt général la ñëpp ci bokk yem. Tey boo doon tukki boo demee ba romb jàmm gën, gis nga benn réserve boo xam ne kenn xamul ñaata hectare la, ñu ngi koy réserve foofu. Ni ñi fu nekk ñu ngi fa dëkk, mais foofu àll boobu la ñu kenn du ko laal. Soo demoon réserve de Banjan, réserve yi nekk Saloum, ay li ñuy tuddee ay forêt classé, loolu kenn amul droit dem rek dagg sa suuf lu la neex. Lu dul ni amir bi jiite jurit ñi moom mooy xool lan mooy intérêt jurit ñi mu def ko. Imma mu def ko réserve boo xam ne dañ ne lii dañ koy bàyyeendi kenn du ko bay, wala mu def ko réserve boo xam ne dañ naan lii ñëpp ko bokk, ku bëgg a sàmm na fa sàmmi. Mi ngi noonu, loolee da ngay gis ne moom la ñuy wax ci wàllu googee. Amma bu dee xadis bi ci topp ñu jële ko ci moom ba tey di saabu boobu, xaal xaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa darara wala diraara, mu ne day lor du am, la nga xam ne it mooy lorante du am. Ala kulli xaal la darara mooy lor du am, amma diraar lu la ci gëna sax moy momit lor lay firi comme la suñu borom di wax nan wala tumsikuhunna dirara bu len tey soxna yi ngir lor len borom xam xam yi am ci ay firin ñi japp ne ak feddeli rek la bu ñuy def waye ñaari baat yi benn la donte na am ñu japp ne daror moy lo xamne bang kay def teyoko du tey bis boko yegge delu ca gannaaw dirar nak moy lo xamne ya ko jublu def ko donte ni ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne la darar day woni ne kon julit bul khalat lor ken waye yit bul nanguñu lor la ndax la darar yow julit do nangu tok ñu lay lor waye yit fexel bul lor ken fexel ba yit bul nek muk di fayonte ci ak lor allahumma ruddul atte bo xamne atte bu mandu la su boba lolé ken du ko tiyé ab tuddé ab fayonte ab atte lañ koy tuddé ngi nonu waji ñewon dadi fukkbatu nit islam dina nañ fukkbatam koku lor nako mais ndax ak fayonte ak lor lañuy def dédét atte la bu yalla subhanahu wa ta'ala atte ki jël alil jambour atte moy nako dello alalam lolou kon mi ngi non al muhim yow julit heure bo defé lo xamné yaay nga cey lor sa mbokk julit mi darar lolé bis boko yegé delu ci gannaaw amma nak jog jublu lor ko ca lolé yit moytul di def lu démé non donté né yit lepp lo mëna def ba fégal sa bop ak lor yit war nga ko def ndax la darar wala dirar وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل من حديث ملني نيونا ابي سعيد نتيلوكو سوديمي تي موطأ مالك مام لا نيو تود مرسل مرسل مي حديث بو خامني بي نكاي نتيلي مو جوغي تي رنتي بي صلى الله عليه وسلم امنا كو خامني ني تود نيوكو تي ديغنتي بي نيغي نونو كوم تي جي ريك بو نون واخ ني ki nga xamne moy imam malik solo na mu jele ci nafi' mu jele mune yunus tibali sallallahu alayhi wasallam neena nafi' sirnu imam malik la waye nak gisanti wala yunus tibali sallam waye nafi' ku wor la malik ku wor la kon dañal hadith bi mursal la amna ko dox digante nafi' ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koku xamuñu ko lolou mi ngi nonu mom lañuy tuddé hadith mursal wa an samurah ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu rawahu abu daud wa sahih ibn al-jarrah fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dani ki nga xamne da ñak ab ñak ci suuf day koku mom la ñeel lolé ñeel nako ay kon liñ doon wax ci ki dundal suuf ndax bo dundalé suuf rek dañ nan la ko wër yépp ya ko mom dédé dañ nan lañ ca ñak ñak bobu nak borom xam xam yi am nañ ci xilaf donte dañu gëna digg doomu moy ka nga xamne ñak nako ñak bo xamne ay jur bu ñewon duñ ca mëna doggo waye ki jëlon ay bant rek tégalé ni wala ay xër rek lolu kën duko tudde ñak amma nak lepp lo xamne ñak nga ko da nga xamé ne tay ji ak jur bu ñewon duñ ca mëna doggo lolé lañuy tuddé ki kat ñak ni li su ko defé doomu adama bi la nga xamne da ko dékké wala mu def ko ay tool lepp lo xamne ni ñak nako ca dañ nan li mom moy ka nga xamé ni moko mom te bo demone bu jëk ma ngi fatiliko liñ daan netti li fele ci dekk bu melni yëmbal mag ñi biñ bëggé ay dekkando dañ nan la demal dag lo mëna sakket rek lolu may nañu lok ni nga non ba defé nga yow nga ñew dag lu la neex sakket ba lo mëna sakket ya ko mom lolu kon mom lay ñu ci walé sattu sallam wax ci walu goge lolu di nga yakana wonu mu doon jangale am wa ha bi ci le waaw an abdullah ibn mughaffal jëlee nañ ci abdullah boobu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal man xafara bi'ran fa lahu arbauna ziraan. Képp koo xam ne dafa gas ab teen dana ko ñeel ñeen fukki ziro. Ziro mooy ab mètre boo ko xaajoon ñetti xaaj ñaari muy zira ay sulu say mètre mu nekk après ay 70 centimètres. Loolu atanan li maachiyatihi bu ko defee loolu nekk benn gét benn bóofukaay ñeel ak juróom. Te it mbokk xam ngeen bu njëkk bokkoon na lu jafe lool mooy ab teen kilifa dëgg moo daan mën a gas teen. Looloo tax ba ñu ne képp koo xam nga def nga effort ba gasub teen la wër teen ba ndeyjoor ak càmmooñ loolee dañ la cay may loo xam ne nii sa jur daañ mën a ñëw di wër foofu ngiree di mën a naan te la nga xamee ni nii moom mooy teen ba. Tonte ni comme ni ngeen xami bari na ci atte yu bari yu ñuy jàng ni xëy na ña nekk ca àll yi soriya ñoom ñoo koy gën a mën a jëfandikoo plutôt que waa Dakar ni ngi noonu.
An Alqamata bni Wa'ilin an abihi radiallahu taala anhuma an annabiy sallallahu alayhi wa sallam aqta'ahu ardan bi hadra mawt rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahahahu ibn hibban. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
كن حديثي مجو موي وأنا على ألقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أردا بحضر موت أقطعه أردا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. لي دي وانا ركني ينتبي صلى الله عليه وسلم يخلني موني كون جيتي جريتني كوكو مو أم ndogal ci suufas julit ni ku ko ci neex mu daggal ko ca la ka ca neex ca loolit képp ko taxaw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci njiitu julit ni day am droit ci loolu ba xatta sunu looy ñi jëfandikoo suñu réew xam ngeen ne président de la république am na droit dagg suuf may ko ko neex. Loolu kon la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defaloon. Xadis bi ci tegu Ibnu Omar nettali ko anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam aqta'a zubayra xudra farasihi mu ni yonente bi alayhi salaam dafa dogal zubayr la nga xam ne mooy xilu aw fasam fa ajra al faras mu dawal fas wa xatta qaama ba fas wa taxaw suma rama bi sawtihi gannaaw bu mu sànni ab yaram fa qaala a'tuuhu xaysu balaga sawt. Rawahu abu daud wa fihi daaf. Abu daud solo na ko donte naag lompañ am na ca. Bu dee xadis ba wér na ki nga xam ne mooy zubayru xam ne ci jàmbaari ndaw yi sahaaba yi la bokkoon yonente bi alayhisalaam daana wax ne yonente boo gis am na ay jëwriñ muy xawaari mu ne nag man sama jëwriñ muy zubayru ñi ngi noonu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko dawalal sa fas fas wi départ xelu comme ne ngeen gis fasu kursi fu mu sonne ba taxaw rek loolu nañ ko ko may mu war fas wi rek labbali fas wi xilu 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 ba taxaw yàlla xam ñaata la taxaw Zubayr ci ak xiram mu sànni ab yaram mu ngi noonu yonente bi alayhis salaam ne jox leen ko fa yar ba yegg gis ngeen loolu ci mbaaxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu leen keneen mën na ko jëppi wax ko leneen ñu gisit ni sahabatul kiram ñu dëndu woon àdduna lañu waaye nag ñu xëyroon ci lu baax lañu ndax dañ doon bëgg am ci àdduna loo xam ne daan ci mën a profito jaamu ci yàlla subhanahu wa taala loolu moo taxoon waaye du woon àdduna pour dugal seeni xol amma bu dee xadis bu mujj bi wa an rajulin min alsahaba radiallahu anhu qaal gazawtu maa rasulullahi sal alai wa sallam fa samituhu yaqul man day ànd naa yonente bi alai salaam ma dégg ko mu naan annaasu shuraka'u fi thalaatha nit ñi de ñoo yem ci yi fil kala'i mooy la nga xam ne mooy mbopp may nekk ci àll ba ñu koy dundalee jur gi wal maa'i ak ndox wan naar ak safara rawahu ahmad wa abu daawud wa rijaaluhu thiqaat kii def na benn góor ci sahaaba yi bokk na loo xam ne borom xam-xam yi nangu nañ ko képp ko solo ab hadis mu wóor ne ci sahaaba la ko jëlee sahaaba boobu buñ ko xamul it hadis bi wér na ndax hadis dañ naan sahaaba ya ñoom ñépp dañoo maandu loolu lañ leen di atteel doonte ni ne benn waay dana mën a wax waaw jamono yonente bi alayhis salaam amoon ay nafiq wala amoon ay fasiq wala kaza wa kaza waaye loolu mbir la boo xamee ne nii suñu borom yàlla moo ko xam li borom bi yàlla séedal sahaaba yi mooy yàlla mu ne gërëm na leen te it ñu maandu lañu kon képp koo xam ne nii amuñu ay tegtal jóge ci yàlla na bokkoo ci ñoom ñépp lañuy boole maandu tegoo te itamit liñ daan même bu amoon ñi ca doy waar it seen doy waar daawul yegg ci sosal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba sax dañ naan ñu si gënoon a doy waar muy ay xawaarij nga xam ne ñoo rey Ali ibn Abi Talib ñoo rey ñeneen ak ñeneen téyewul borom xam-xam yi dañuy jël seen hadis ndax lañ doon doy waar ci diine xalaatuñu woon feneel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam safaade suñu jamono yi tey waaju reer ba dégg dajale sa mbooloo yàlla nee na yonente yàlla nee na yonente yàlla lii yonente yàlla laa mbokk loolu lu très très grave la yonente bi alayhi salaam mu ne man kazzaba aliya mutaammidan falyatabawwa maqaaduhu min annaar képp koo xam ne dóorool nga ma ay wax walay jëf te yaa ko tey préparel fa nga war a wàcc ci biir sawar lii kon mbokk di mbir boo xam ne ku ne ci ñun war na cee bàyyi xel ñu dem suñu ñaareelu bunt dañuy war a jël tey di bunt boo xam ne nii dafay wax ci waqf mi baabul waqf mi noonu
albaabu saabi achar baabul waqf عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. الحديث. وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
كن بنتبي بكموي باب الوقف موي بنت وقف وقف موي ألل جو خمني دنكوي جل بايكو ci jamono bi ngay dundu nga ne li kat mom kenn momutu ko luddul yalla subhanahu wa ta'ala ak jamam yi ajawo su ko defé la cey joge ñu dello ko jami yalla yi donte ne ci san ba mom kenn du ko jaay wala don comme nim na ra ñi wéc hadith yi ñuy jang ni. حديث بيتي جيك مي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم دوم آدم بدي بفاتو انقطع عنه عمله دانا دوكتي موم جفم إلا من ثلاث لدو الخنان نتيم بركسي صدقة جارية صرخ بو خمنا مغي كونتنا دي دوخ aw ilmun yuntafa'u bihi wala xam xam bu ñuy jëfëndiko aw waladin salih yad'u la wala bok la nga xamni ni moy doom ju baax ju koy ñaanal. Rawahu Muslim. Bok hadith bi bok na ci hadith yi siw lol sun yenenti sallallahu alayhi wasallam di wax ne nit ke bu deeyé ay jëfëm dagana waye amna jëf yo xamne mi ngi continuer di wey moy sarax yi nga xamne ñi ngi kay continuer di jëfëndiko sarax ba ngay continuer di dox yow mi jëlon sa alal def ci jakka yow mi jël sa alal def ci teen yow mi jël sa alal def ci fuñuy fajo si yek loolu mi ngi taxaw ci kaw suuf même bo de won ay ati at lolé da ngay gis né mi ngi lay fekki lolou da ngay gis dan ci jël misal ci Omar ibn al-Khattab ci kanam moy sarax bo xamné mi ngi wey ci lolou ku né war ci bayyi xel lolou nak mën na nek ci bi ngay dund mën na nek ci bi ngay dé man nga né né tay dé suma dé sama alal nañ ci jël nangam defal ma ci waqf waqf moy lan nañ ma ci yobul ci jakaja wala ñu gassal ma ci teen wala ñu tabaxal ma ci kër go xamni dañ koy jaglel fuqaraa yi wala dañ koy jaglel fami sangam lolu bu diine passewul sa ciiru alal loolu dañ ko wara def amma bu passé sa ciiru alal lolu mom amo ci droit amma budi da ngay dund nak mom bo jëlon sa alal yépp def ko waqfi islam dula ci wax dara ludul ci cas exceptionnel moy bo demone ba febar febar bo xamni ni da ngay gis ni ragal nañ ci sax dé su boba bepp dépense alal bu jéggi dayu islam dula koy téré ndax bañ nga lor ni nga xamni dañ lay doon lolu moy sadaqatul jariya ñaarel bi moy xam xam bu ñuy jëfé xam xam ñaar la xam xam bu jëm ci aduna lolé lu bax la ki nga jangalon masum informatique jangal ko lu mëna doon ci luy jëriñ doomu adama lolé tank ñi ngi koy jëfé diko jangal keneen diko jangal keneen tuya ba jëg dalay fekk ci waye xam xam bi gëna tedd gëna mag nak ay xam xam yi defar bakkanu doomu adama yi lo xamni da fay jëm ci diine ki mi ngi jàngale alquran ki di jàngale hadith di jàngale fiqh di jàngale loo xam ne di dundal ruuxu doomu aadama su booba waajan ko jàngal même boo deeyee moom mu koy jëfe fii ak deewul lu mu def yàlla jox la yool bu tol noonu. Bu dee avant muy dee jàngal na ko keneen, même moom bu dee keneen kam ko jàngal lu mu def, yàlla bindal ko kii bindal ko kay. Loolee kon di lu am solo. Doonte ne it ku yeggul ci mën a jàngale war ngaa mën a lijjanti lu ñuy jànge. Jël ay kaamil yóbbu ca jàkka ja, ut ay téere fiq yóbbu jox ay nit ndaw ñi bëgg a nekk ci bunt xam-xam, nga dimbali leen jox leen ay téere. Téere yooyee fii ñu ngi koy jël di ko jëfee ba ilaa yomi diin tuyaaba ji dalay fekk si ci loolu. Loole di mbir moo xamee ne ni tey jii yal na yàlla fay république arabie saoudite. Gis nañ ni ñu yombalee ay 5000 ñii, yal na yàlla yombalal leen loolu. Mais gis ne ay millions et des millions d' exemplaires 5000 la ñuy jël di tasaare chaque année ci biir l'islam. Loolu ku nekk ci nit war ca bàyyi xel kemtalal kattanam. Xam-xam bu ñuy jëfee ca mooy xam-xam buy jëriñ ñi ngi noonu. Ñetteel bi mooy doom ju baax ju lay ñaanal. Doom ju baax, xam ngeen doom ju baax mooy jaamu yàlla. Kii jaamu yàlla mu mën a ñaan yàlla nangu ko, waaye boo bàyyee doom ju bon moom kooku moom mën na nekk musiba sax ñeel yowmal qiyam. Su dee mbon nga yow jiwoo ci woon la nga ca waroon a def, bu dee taxawuwoo ko woon jaare la ko fa nga ko war a jaare la ba mu doon doom ju bon, doom jooju musiba da lay ñeel yowmal qiyam. Amma bu dee doom ji sa waru garu wuy jur def nga ko ci moom ba mu doon doom ju baax, ku mel noonu lépp lu mu def ci jaamu yàlla yàlla bindal la ko. Te ñaan gum la ñaanal mu fekk si la dafa meloon ne yow yaay taxaw di ñaan. Moo tax yonente bi alei salaam ne ci jëfam la bokk. Doonte ne am na leneen lu la mën a jëriñ lu bokkul sa jëf. Waaw ma sën boo dee woon dañ lay julli ngeen mën nañ dem armée les ziar. Waaye li nga xam ne sa jëf la moom, yonente bi alei salaam ne na al waladu min kasbi abi, nee na doom ci faggu bàyyi la bokk. Mi ngi noonu boo yaree sa doom ci diine dafa mel ni yow yaa continuer di dund. Loolu kon it di hadis bu am solo boo xam ne jurit bu nekk war na ci góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax a baax. Am na hadis bi ci top di hadisu Omar. Moom dalay détaillel benn exemple boo xam ne moom bu nit ki mën a teg bët la. Ca mooy an Ibnu Omar qaal, Ibnu Omar mooy doomu Omar Ibnu Khattab, qaala asaaba Umar ardan bi Khaybar. Donte ne bàyyam lay wax, waaye Omar nekkoon na turam, tur bu màgg boo xam ne tudd ko nekkoon na màggal ko, tax ñu ne Omar Ibnu Khattab. Amoon na suuf mu amoon ci Khaybar. Suñ dars yi passé bari na lu bari duñ jàng ci lu aju ci Khaybar boobu. Nga xam ne yonente bi alei salaam ubbi woon na ko mu nekk ay 150 kilomètres soree ko Madina. Fa ata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yastamiruhu fiha. Omar dikkal yonente bi alei salaam di ko ci laaj ndigal. Fa qaala ya rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar, ay yum yàlla yónni jot naa benn suuf ci Khaybar. Lam usib maalan qattu huwa anfasu indi minhu, musumaa jot alal joo xam ne gën naa bakkee na ci man, gën na maa neex lu mel ne suuf boobu. Qaal yonente bi ne ko in shita xabasta aslaha, mu ne ko bu la neexee nga téye ca saanu tool bi. Wa tasaddaqta biha, gannaaw ba nga sarxe ko ay la cay meññe. Qaala fa tasaddaqa biha Omar, Omar daa di sarxe tool ba. Annahu laa yubaa, ne tool bi kenn du ko jaay. Asluha, la nga xam ne mooy cosaanu tool ba. Wala yuros, kenn du ko donn. Wala yuhab, kenn du ko maye. Fa tasaddaqa biha fi lfuqara, mu jëmele sarax ba ca faqiir ya. Wa fi lqurba, ak ay jegeñaaleem. Wa fi riqaab, ak ñu nekk ci ak njaam. Wa fi sabilillah, ak ñi nga xam ne ay étranger la ñu nekk doomi yoon. Wa fi sabilillah, ak ñuy jihaad fi sabilillah. Wa abni sabil, ak étranger yi nga xam ne dañoo nekk doomu yoon ci dëkk l'islam. Wa dayif, ak gan yi nga xam ne dañuy bettaate. Laa junaha ala man waliyaha, mu ne waaye amul benn ngant ay benn bàkkaar ca ka féete woo taxawe tool bi. An yaakula minha bilmaaruf, mu lekk ca ci njëkk. Wa yutaima sadiqan, ghayra mutamawwiran bi malan man na ca yit leel ay xaritam lu bokkul ak di ca dajale alal muttafaqun alayhi loolu bukhari muslim solo nañ ko wala fi muslim ni ñu ko waxe ni nak muslim moko genné fi riwayatul bukhari bo demé ci riwaya bañal bukhari tasaddaq bi asliha munako def nako sar xel ci sanu suuf bi la yuba ken duko jaay wala yuhab ken duko maye walakin yunfaq thamaruhu waye dañuy dépenser la nga xamne moy a meñetam ba mbokku ñi ñoy sahabatul kiram suñu borom dafa wacce ben aya ne lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen jot ak mbax lu dul ngeen dépenser ci li ngeen bëgg ay bo bam wacce ki di abi talhatul ansari dafa ñew ci yenente yalla bi naka suñu borom day neena duñu jot mbax lu dul ñu sét lañuy bëgg ñu joxé ko e yëmu yalla yoni ma ngi lay sédel ne sama jardé bi di bayruha nekkoon ca wetu juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daana fa dem di fiixlu ci ker yi mu defal fa ten bu neex yonent bi daan fa dem di fa naan lii day li ma yàlla dénk moom laa ci gën a fonk joxe naa ko fi sabilillah mi ngi noonu joxe naa ko fi sabilillah bu dana suñu ñitte li ñaan ko waaw góore waay boole ko ci tool yi nga xam ne moom la ñuy def ci compte bancaire yi waaye def na ko wool sa mbokk yi jege ñaale yi sa doomu bàyyi yeeg ñooñu nga séddale leen ko loolu kon mi ngi noonu ci loolu it lu Omar ibn al-Khattab ñëwee ay yu mu yàlla yónni Khaybar day amul naa fa benn suuf boo xam ne li ma yàlla wërsëgal tey moom laa ci moo ci gën a am valeur moom laa ci gën a bëgg dama cee bëggoon a jaamu yàlla loo ma ci xalaatal yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu la neexee nga def ko waqf waqf mooy lan mooy li ma la waxoon teyal suuf bi mu nekk sa suuf yaa ko moom waaye na nga dénk ko ay nit dénkaane bi mooy suuf bi kenn du ko jaay kenn du ko donn kenn du ko may lépp loo xam ne nag ñore ne ci su boobaa ka koy taxawee di ko dundal mën na caa lekk mën caa may xaritam amul droit jaay ci dara lépp nañ ko jël séddale ko fuqaraa yi ak doxandeem yi ñëw ak gan ñi nga xam ne dañuy bette ak heure bu jihaad soxla ñu jël dugal ko ci wàllu jihaad loolee mbokk da ngay gis ne Omar ibn al-Khattab mi ngi ko tegoon ci loxo Hafsa ba mu jógee ci loxo Hafsa ay domam di ko donnante xawma ndax mi ngi am cosaan ba léegi waaye boo demoon ci liñ lay wax comme ni Ousmane ibn al-Affan moom jardin tendarma yem bàyyi woon yooyee cosaanam mi ngi dox ba léegi ay chaine d'hôtel yuy génne ay milliards moo ci nekk tey Arabie Saoudite mi ngi noonu ndax alal jo nañu ko jëri di ko ful di ko ful di ko ful ba mu jur loolu mu jur lépp loolu mbokk jurit am na benn association bu ñu tudde Fonds Sénégalais de la Zakat dimanche bi passé ñu ngi daje woon institut islamique liñ doon fàttali nit ñi mooy waqf ndax Sénégalais yi xamuñu loolu waaye mbokk man ngaa tabax benn kër woo ay nit ne leen lii dama ko def waqf fi sabilillah ne ngeen ko jël dëkkee ñu ngi noonu babaa ila yu midin kenn du ko jaay wala nga taxawal sax kër gi wax say doom ne leen li dee sama waqf la nañ koy loué lépp lu ci génne nañ ko partagé ni nañuy yóbbu lii ca jàkka ja nañuy yóbbu lii ca daara ja lii nañ ma ko joxal jegeñaale yi ila axiri ila axiri loolu valable ci kër gi dana valable ci magasin commerce bi valable ci tool bi valable ci lépp loo xam ne doomu aadama da koy moom am nga droit jël ko def ko waqf boo xam ne yaa ko moom boo dee woon téeméeri atit dañ naan diwu ko moom waaye lépp loo xam ne jóge na ca mu am loo xam ne nii dañ koy jëriñoo loolu di mbir yoo xam ne ku yàlla dénk alal nga war di bàyyi xel ci loolu ndax day tax boo dee it say tuyaaba di continuer di dem loolu kon nañ jàng ci xadis Omar ibn al-Khattab boobee gis nañu ci non la ko Bukhari Muslim solo nga xamna ñoy hadith yi gëna wër ci l'islam amma hadith bi nga xamne ni mo ci mujju may hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Umar ala sadaqa al hadith muni yerenki bala sallam yuun Umar pour mo dajale zakat yi ni ngi nonu wa fihi fa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu budi Khalid day mom da fek la nga xamne moy mbub yami sol pour xex wa a'tadahu ak la nga xamne moy arme yami xexe am ñu ci boole sax la nga xamne ay fasam fi sabilillah dako fek ci yoonu yalla ci lolu hadith bu guddu la yenenti bala sallahu alayhi wasallam mo yenni Ali ibn Abi Talib na Umar ibn Khattab pour mo la jele zakati tayit lolu mo don ci san jamono yenenti bala sallam dañ dal yenni ay nit ñi wër di dajele zakati buñu démé ci borom tolu ñi gëna sen zakat yi dañ ci borom jëri ñi gëna sen zakat ñi yor aralit ñi wax leen ñu indi sen zakat non la démé won jamono Abou Bakar non la démé won jamono Omar ba jamono Usman Islam ubbi gox yu bari légui nak ci lo Usman wax ni jafé na ñuy yonne ay contrôleur pour dajé zakat ñi ngi ñaan bép julit mu ragal Yalla contrôleel bopam zakatam genné ko jox ko ñaka yeyo ngay nonu Allahumma ludul betay état heure bu yegé ne nak masamba mom du genné zakat amna droit dem dal ci mom jël zakat bi ci mom amna hadith yi wax sax ne buñu xamé ne lool la man nañ ko forcer bu jaré xexé mom du ñuy xex ak mom comme nako Abou Bakar defé won ak ñi jëk téré zakat jël zakat bi jël gennolu alalam sax def ko la nga xamne moy amanda buñ koy tek al muhim bi Omar ñewé mu ne ko yum yalla yenni ki nga xamne moy Abu Jamil day joxuma zakatam Abbas joxuma zakatam Khalid joxuma zakatam yeren ci bala sam nako Abu Jamil de bu joxewul zakatit amul lum meuna layeludul faqir la won yalla womal ko ci wërsegam ko ko yeren ci bi da ko ngagne dal ci kaw te yett doomu adama war nga xamne bi ngay ñew indi wo dara kon bu la yalla wërsegalé zakat ba ci gëna mag moy li la yalla wërsegal nga xatu fukki xat jël benn ba joxe te juroom ñenti te moy zakatu mbay bu de dang ko arrosé sax ñaar fukki xat nga koy def amma bu de zakatu khalis 40 xat nga koy def muneko koku day kon ak ba doola la ndax ku ñakkon la yalla womal ko muneko budé Abbas nak Abbas mom lu mu wara joxé man ma koy joxé ak dubulum sax la wara lolu ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam Abbas bayam la ca lepp lo xamné ni da fay doon luy tilimal ab darul islam yenen tibi buru setan mu joge ci famim am deet lolu tax muné zakat Abbas may fay ba fay sax doobul lolou ca lolit ko meno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lolou dan def buma sandi beug jeul ben projet de loi am luñuy téré ci dëkk bi day jëkka dajala wa kërëm ne len dana téré nangam képp ku ma dégg ne def nako ci yeen sumay duma wa penc mi témiri yar ñaari témiri yar la koy duma mom bo paré ci ñom dogalé wax wa penc mi la waral lolou moy ki nga xamne moy njiit famim lañuy def lolé da ngay gis né da yobala ñenen ci itamit bu dé famim def na darul sen kaw ba keneen défé mu bëgg dal sen kaw kon ki jéng na ci bo gisé suñu état yépp lu ci bari lolou nit ñi di jambat ci ñoom al muhim mu nako bu dé Abbas lolou man dana ko fété wo mu nako bu dé Khalid nak Khalid da ngeen koy ton ndax yeen xam ngeen Khalid aduna am yépp muy jihad mom li mo wona génn zakat dako dello fi sabilillah ci mbokko fi sabilillah ñi nek di jihad fi sabilillah même buñu nekké akhniya doon ñu woomlé am nañ droit jël lool motax ñu né xaarit lu mu narona gënë zakat yépp def nako ci ay armement ci yit mbokko koko dañay buñ la lajé général d'armée bi gëna mag ci l'islam moy Khalid ibn Walid yéne ti moko tudé won Saifullah al-Maslul jaasi yàlla ji ñu bocc ji ay jihaatam dañ noon wax naan rajulun la yanam wala yatruku ahadan yanam, du nelaw du bàyyi kenn ku nelaw. Ndax moosaan jiite armée dañ daan tëdd ba dara desul gaa yi sonn 2 heures de matin mu ne gaa yi nañ dem. loolu nag yonente bi alei salaam ne kon ku mel noonu kenn du ko mundu xataal, muy wone kon ndekete alalu waqf mën nañ koo def ci armement. tey jii julit ñi soxla woo ay armement wala ay waruwaay ci ay otoog yu deme noonu, nga jël sa alal def ci loolu, ne lii moom defoo ko waqf fi sabilillah, mu doon luy jëriñ la nga xamee ne nii moom mooy julit ñi. comme tey ak bëri ay dëkk yu dégg ci àll bi ñu ne amuñu ambulance, ak bëri ay millionnaire yu nekk fii Dakar nga xam ne jëndam ambulance 5 millions 10 millions du dara ci ñoom. xoolal loolu nga jëndoon ambulance yóbbul leen ko, mu nekk waqf. tank ambulance baa ngi taxaw, ñaata vie lañ ci mën a sauvé, loolu lépp yàlla subhanahu wa taala da la koy bindal. su ko defee kon mbokku, lii mooy bind bi nga xam ne dañ koy jël tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla déppal lañu lu ñuy jural ngërëmam àdduna ak alaxira. wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ala kulli xaal, ci liñ nar a jàng dimanche bi di ñëw insha allah bokk na ci lu ñuy tuddee al umra, mooy jox nit ki kër mu dëkkee ko ba baa moom muy faatu, wala boog mu doon loo xam ne day wéy ci njabootam. la nga xamee ne nii mooy waqf moom daj ne du dellu ci ka nga xam ne moo ko moomoon. su ko defee bu ñu demee ba ñañ ko jagleeloon jeex, loolee dañ koy delloo ci trésor public. ki nga xam ne moo yor responsabilité julit yi mooy xool fan la mbir mi yeyoo, ñu delloo ko fa. buñ gisee ñun kaa bu mel ne kaa ba ko waa ji jagleeloon, ñu jël ko jagleel ko noonu, wala mu xool fan la maslaha bi nekk mu def ko fa. mais amma yow mi nga xam ne da nga koo joxe woon duñ dootoo doon lu koy moomaat, sa njaboot it duñ doon lu koy moomaat. mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. naam wa kulli xaal bisimilah. naam waliyaasu billah, borom kër goo xam ne defoon na njëkk ci ay doomam ba mu dee doom yi ñoom dem nekk ay yéefér. ala kulli xaal, suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko fay yool ba mu taxee woon njabootam ci yar leen ci diine, loolu moom yàlla dana ko ko fay. amma nag dana ñàkk lu rëy, ndax doom ya nekkoon doom yu baax di julli ñu koy yónni tuyaaba ya, di woor ñu koy ñu tuyaaba, ñu koy ñaanal yàlla di ko jox loole. loole da ngay gis ne su doom ya nekk ay yéefér, loole moom dana doon lu ñàkk lu rëy. looloo tax it jullit di war a boole ñaar, di ñaan yàlla jubal njabootam, saxal njabootam ci njub. mi ngi noonu comme ni ko yonent yi yépp doon ñaani, gannaaw it def effort, bàyyi xel bus bu ma dee woon sama jabar gi yoon biñ jaar fi ñu nar a jaar. foog naa yéen ñëpp dégg ngeen ci téere bi yàlla bi kii di yonqub alayhi salaam bi muy faatu, doom yi ay mag lañu woon. yonent yàlla yusuf ak Binyamin ñu ci gënoon a tuuti, ca ñoom ñëpp ay paa lañu woon. mais teewul mu dajale leen ne leen waa yéen bu ngeen demee ba gisatu leen ma lu ngeen nar a jaamu sama gannaaw. ñu ne ko bàyyi duñu jaamu lu dul yàlla bi nga ñoo jaamu kaza wa kaza. loolu bu ñu ko yàllay nettali mooy borom kër war ngaa bàyyi xel bi ngay dund sa njaboot, waaye toujours war ngay xool sa njaboot góor ak jigéen ñii ni nga leen gisee bis boo deewoon bàyyi leen fi lan moo nar a nekk seen wàccuwaay. loo man nga wax ko ca jëf ko ca bala ngay dee, yàlla na yàlla sàmmal ñu suñu njaboot, suñu dund ak suñu dee. non non bisimilah. non alaykum assalaam wa rahmatullah.
léegi sët bi nga xam ne moom papa mi ñuy dund, waaye mi ngi ñaanal maam jo nga xam ne dama faatu que kon day xadis bi da ci day dund ci loolu wan wala papa rek lañu wax.
ala kulli xaal, papa suñ ko waxee it day yóbbaale maam. gis nga yonent yàlla Yusuf ba mu nekk ca kaso ba lu ma waxoon wattabaatu millata aabaai, maa ngi topp sama yoonu bàyyi mooy Ibrahim Ismail Ishaq. ñooñu mi ngi tudd maamam, tudd bàyyi maamam gannaaw ba mu tuddee bàyyi directam. parce que bu ñëwee doom faggu bàyyi la, kon kay doom jooju lam faggu faggu maam la, yaa ngi dégg. kon la chaque ne maam jo baax yar doomam, doom jooju am doom bu baax, seut yoy lepp lo xamne ni ñi ngi tay ñaanal seen way jor mok la doom ji di ñaan ben la ndax li lepp mi ngi nek faggu ci maam da nga xana moy maam bi dekk ja mi ngi nonu motax it julit di wara ñaan rabbana min azwajina wa zurriyatina moy suñu jabol yep ni ngi nonu comme nako ibrahima ñaan won ak yenen yonenti ka ñaan yep wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam ala kulli hal ni mu jé ci mbokk bi rek bismillah waaw
avant
muy fa
ñene
bo tikki bo
ñewate
bon bo ma indale yere comme nga dama ko tour sax nga nga jox ko miskin
waaw légui bon nak est ce que dama koy def miskin dama
ma xol ken kuma jëndal yéré
ko fekk ma faa ma joxo miskin wala tare ko koy ñew na ma indal yéré
waaw
bo ma fété baana bo
ah wa d'accord waaw wa ala kulli hal ndax nit ki mëna jënd action naam man nga jënd action bi shart fa ngay jënd action mu leer na ne lañuy jëflenté l'islam la bude xol nga ko ba xamne seen jeflenti yep jeflenti l'islam la dana dagar nga def sa xaliss lo gagne ci action bet lek ko bepp bo xamne ni dañuy liggey ci riba di liggey ci ay sangara ak yu demé non dil wolo jël sa alal di actioner fofu ndax lolou dimbelenté la ci lu jaadu won amma lolou nga xamne sa mam ji wax nako suñu mu indilé yéré so ngeen ma féké baxna suñu fékul ngeen sa xel mako naam ma dama mom nga ko jaglé lon bi nga ñëwé nga sarxel ko yool bi mën nako fekk bismillah fa nga xamne fa la nek mbokk mi ngi nonu kon xamna rek ñi ngi dudd babu wax amna ay mbokk yo xamne ñi ngi am ben jakk fi ci gorom seen loxo jottu ci gannaaw ñu amon yaakar ci ñun ñu doon ñaan rek buñu jullé ba paré lu ci am mu jottilu ko Bilal Cham yalna yalla subhanahu wa ta'ala nangul ñu nangul bepp julit wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in